cietušais skaidro, ka viņš ir saņēmis zvanus, kur sieviete, runājot krievu valodā, sacījusi, ka viņa viņam pārskaitīs šo 420 eiro, taču, lai to izdarītu, viņai ir nepieciešams Vītrēt bankas lietotāja numurs. Viņš noticot solījumiem, šo informāciju arī mutiski nosauca. Pēc brīža viņam smart ID aplikācija atnāca paziņojums, pēc kā viņš to apstiprinot, ievadīja PIN kodu. Pēc kādu laiku viņš saņēma vēl vienu zvanu no šīs sievietes, kur paskaidroja, ka, ja viņš vēlas šo naudu atgūt, tad viņam jāpārskaita vēl 4000 eiro. Mēs atkārtot aicinām un atgādinām iedzīvotājus neuzticēt svešām personām savus personas datus, neatdot personu apliecinošu dokumentus un to kopijas nevienam neatklāt savu internetbankas paroli, kā arī šādas datus nesūtīt elektroniskajās vēstulēs, neatklāt arī mutiski.